Qalambirdan gapiramiz. AQSh terrorchilikka qarshi harbiy kuchlarni O'zbekistonga joylashtirish masalasi muhokama mavzusi emas. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov MDH davlatlari Tashqi ishlar vazirlari kengashida aytib o'tdi. Bu masala yo'q va muhokama qilinmaydi degan Komilov sammitda jurnalistlarning savoliga javoban. Eslatib o'tamiz, Politico nashri AQSh Kongressidagi manbasiga tayanib, Pentagon aksel terror kuchlarini O'zbekistonga joylashtirish bo'yicha muzokara o'tkazishini xabar qilgandi. Gap AQSh harbiylariga Afg'onistondagi nishonlarini yaxshiroq kuzatish va ularga zarba berish uchun chegara ortidagi aksel terror kuchlari haqida bormoqda. Mazkur xabarlarga Mudofaa vazirligi matbuot xizmati ham munosabat bildirib, Pentagon bilan muzokara o'tkazilishi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.